Vă invit să ne ridicăm în picioare și să citim din Epistola către Filipeni, capitolul 2, primele 11 versete. Deschideți, vă rog, Filipeni, capitolul 2, citim de la versetul 1 la 11. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Rog să ocupați loc. Suntem deja la începutul lunii februarie, anul 2020, și cu oarecare întârziere, dar mulțumim bunului Dumnezeu că putem reveni la studiul nostru biblic de joia seara, respectiv la cartea Filipenilor, la epistola apostolului Pavel către Filipeni. Pentru că a trecut ceva timp de la ultima noastră lecție, o să am câteva reflexii și câteva recapitulări sumare, să ne familiarizăm puțin cu tema acestei cărți, cu tema acestei epistole, acestei scrisori, da? Pe care Apostolul Pavel o scrie dintr-o închisoare. Se află în Roma, în anii 60-62, în prima lui întemnițare, și sigur că în buchetul acesta de epistole din închisoare sunt mai multe, respectiv sunt patru, avem Filimon, avem Coloseni, avem Efeseni și iată cartea în care studiem în această perioadă, Filipeni. Toate acestea sunt scrisori, epistole, scrise din închisoare. Fiecare din acestea are câte un subiect anume, un subiect central, și măcar atâta cred că este necesar să ținem minte și să știm, și cu ajutorul bunului Dumnezeu le-am parcurs de-a cursul anilor pe toate celelalte. Acum suntem la ultima, la Filipeni, și poate vă amintiți, Filimon este epistola care vorbește despre ce? Despre împăcare, despre reconciliere dintre un stăpân creștin și un sclav fugar, dar care l-a întâlnit pe Domnul și a cărui viață e transformată, e schimbată, iar marele apostol Pavel, cu o duioșie și cu o finețe inegalabilă, adică foarte, foarte, ca un tată adevărat și ca un părinte duhovnicesc, intervine la Filimon pentru această reconciliere, pentru această împăcare. Îl trimite, probabil din Roma, pe Onisim înapoi și pledează pentru împăcarea lor, pentru reconcilierea lor. Este un monument superb în ceea ce privește împăcarea, reconcilierea. Apoi avem, sigur că da, epistola către Coloseni și în această epistolă către Coloseni, tema centrală este Hristos, Cristologia, așa se numește ea în teologia sistematică, deci este un întreg capitol care are întreg accentul și tot reflectorul de lumină și de atenție cade pe persoana Domnului Iisus Hristos și cât de important este biserica să înțeleagă cine este Hristos, cum este Hristos, ce înseamnă să-L ai în inima ta, ce înseamnă să-L ai în viața ta, ce înseamnă practic această cristologie, acest adevăr despre Hristos, să pună în ordine toate învățăturile care, de altfel, în Coloseni, poate vă amintiți un pic, atacau biserica niște învățături străine și, punându-L în centru pe Hristos, apostolul Pavel reașează lucrurile pe temelia corectă, pe temelia adevărului. Apoi, sigur că da, este epistola către Efeseni. Această epistolă către Efeseni a mai fost numită și epistola bisericii. A fost numită și epistola bisericii. Adică această epistolă vorbește foarte mult despre ce înseamnă biserica în lumea spirituală, ce înseamnă biserica înălțată la dreapta lui Dumnezeu, ce înseamnă biserica victorioasă, care deja a plecat din lumea aceasta, ce înseamnă biserica mărturisitoare, care încă este aici și depune mărturie prin martiri, prin cuvânt, prin jertfă, prin exemplu personal și toate elementele care țin de această învățătură și de această eclesiologie, deci este epistola bisericii, această epistolă către Efeseni. Iar Filipeni, ce este Filipeni? O epistolă scrisă din închisoare, dar o epistolă plină de bucurie, de bucurie. Bucurați-vă întotdeauna, bucurați-vă neîncetat. Bucurați-vă, vorbește despre bucurie de pe poziția unui întemnițat. Dar, sigur că da, pentru acest nivel de înțelegere, pentru acest nivel de înțelegere trebuie să fii un creștin matur. Și este epistola care nu are niciun fel de, știu eu, mustrare sau niciun fel de corectare cu privire la doctrină, cu privire la, știu eu, morala și comportamentul lor. Vorbește apostolul Pavel unei biserici mature, unei biserici care e la un nivel spiritual înalt. Și am putea spune, fără să greșim, fără riscul de a greși cu adevărat, că e posibil ca această biserică din Filipii să fie cea mai aproape de inima lui. Dacă privim sub aspect misionar, ei s-au implicat cel mai tare, ei s-au implicat de la început și atunci când n-a luat ajutoare și n-a primit ajutoare de la alții, cum e de exemplu cazul celor din Corint, a primit, spune el, de la Filipii. E biserica față de care a avut o deschidere și un atașament, o apropiere specială. Ei, a nu știu câta oară, îi trimit acolo în închisoare un ajutor, o binecuvântare, trimit printr-un anume credincios din Filipii, numit Epafrodit, și Epafrodit duce din partea bisericii acest dar, această binecuvântare, poate haine, poate bani, poate, știu eu, lucruri personale de care avea nevoie un om în slujbă, un om în închisoare. Își arată dragostea față de el și Epafrodit se îmbolnăvește. Apostolul Pavel ne spune că se îmbolnăvește chiar foarte grav și cu toate acestea se ocupă de el, îl încurajează, îl îmbărbătează și după ce își revine, după ce se face bine, trimite o epistolă, o scrisoare de răspuns, de mulțumire, de apreciere, iar în această epistolă vorbește unor creștini maturi, unor creștini cu o statură înaltă. Și sper ca pe parcursul acestor lecții și acestor învățături să avem și noi măcar aspirația și năzuința să trăim la un nivel înalt și la o statură de maturitate, să creștem, să creștem și să ne maturizăm în Hristos. Așa că mereu elementele care vor apare pe parcursul acestei epistole țintesc undeva foarte sus, la un nivel înalt de viață spirituală. Nu discut aici probleme de imoralitate, probleme de, știu eu, conflict și, mă rog, conflictul intern, conflictul extern, cum e cazul în Corint sau în alte locuri, da? Aici Pavel vorbește despre implicarea în lucrare, despre părtășia la suferințe, da? La suferințele celor care slujesc Domnului și are numai cuvinte de apreciere și de mulțumire. Și e inima lui plină de bucurie. Chiar și în textul ăsta care l-am citit, spune, faceți-mi bucuria de plină. Da? Deci asta ca o mică introducere sau recapitulare la ceea ce, sigur că știți, am avut și o parte de istorie, nu mai revin la asta, doar menționez atâta, este prima biserică creștină din Europa, ca unii care venim de acolo și mulți dintre noi chiar ne-am născut acolo, în țara noastră, în România, e bine să știți acest detaliu sau acest amănunt. În seara aceasta ne vom ocupa de prima secțiune a acestui pasaj, în sensul că vom vorbi despre cum trebuie să-l privim pe celălalt. Aceasta e tema lecțiunii, acesta e titlul lecției din seara aceasta, cum trebuie să-l privim pe celălalt, de lângă noi, pe celălalt creștin, pe celălalt din poporul lui Dumnezeu, unde Dumnezeu ne-a așezat. Asta e ceea ce subliniază primele cinci versete. Și Pavel va arăta patru lucruri de importanță majoră în raportarea noastră față de fratele nostru, față de sora noastră, față de trupul lui Hristos, de biserica lui Dumnezeu, față de aproapele nostru în credință. Deci aici vorbește unor oameni care sunt în Hristos, care sunt în credință, care sunt credincioși cu toții Domnului și subliniază patru lucruri de importanță majoră pentru ca această bucurie, da, din nou revenim la tema centrală, această bucurie a apostolului să fie deplină, să fie deplină. Deci dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, iată, versetul 2, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, aveți o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Vorbește de un fel de a fi, de un fel de a gândi, de un fel de a privi, un fel de a te uita la celălalt, la fratele tău, și poate sunt lucruri peste care am trecut ușor, poate sunt lucruri care le-am citit și suntem familiari cu ele și zicem, o, asta am înțeles, asta am priceput și nu știu dacă textul acesta mai îmi poate aduce ceva nou și mă poate ajuta. Dar o să ne uităm la patru lucruri care le subliniază apostolul în acest segment, în acest pasaj. Deci tema este cum privim spre celălalt, spre fratele nostru. Prima subliniere, am citit, am recitit secțiunea, acest segment scurt, așa, zice, dacă este. Cu alte cuvinte, e o provocare pentru ei și zice, acum e proba adevărului, că dacă aveți cu adevărat, vorbim despre ceva care este, ceva care există la voi. El nu vine să le spună, nu aveți dragoste, voi nu aveți înțelepciune, voi nu aveți cu tare lucru, voi nu aveți milă unul cu altul, voi nu aveți răbdare unul cu altul și ca tare rugați-vă lui Dumnezeu să aveți. Nu, Pavel începe și pleacă de la premiza aceasta, de la considerația aceasta, că deja ceva există. Doar că acum le face un fel de probă, ca la aritmetică, o probă practică, și spune, acum, dacă există, într-adevăr, între voi această iubire și această legătură, atunci, în mod practic, să se vadă, să se arate aceste lucruri, să se manifeste în mijlocul vostru aceste lucruri. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Înseamnă că prima privire către celălalt, către fratele nostru, către sora noastră, în Hristos, este privirea cu scop. Aici subliniază foarte important Apostolul Pavel că în toate acestea, relațional vorbind, ca biserică, frați și surori, comunitate creștină, nu numai din vremea aceea, ci și din vremea noastră, scopul acestei strângeri împreună, scopul acestei existențe împreună este să fim uniți, să fim o familie. Și m-am bucurat mult cum fratele Petrică, îndemnat de Duhul lui Dumnezeu, a ales niște cântări care au subliniat exact acest lucru. Și au zis așa cântările, cum au spus? Tu ești Tatăl, Hristos frate și în El toți ne iubim. Învață-ne a ierta toate și ca frați noi să trăim, nu-i așa? Deci, cântarea aceasta ne-a fost dată tocmai să înțelegem niște lucruri, nu doar să le cântăm frumos și să ne gândim undeva. E privirea către celălalt cu acest scop. Și de la această înălțime spirituală, spune Apostolul Pavel, dacă este și dacă aveți într-adevăr dragoste și dacă aveți într-adevăr legătura Duhului și dacă aveți într-adevăr pe Dumnezeu prezent între voi, să știți că Dumnezeu are un scop cu voi. Și scopul pe care îl subliniază prima dată Apostolul Pavel, zice să fiți una, să fiți una. N-am să uit niciodată prezentarea fratelui Lazar din luna ianuarie. Scurtă și foarte frumoasă și foarte concisă. Și vă amintesc doar că mă gândesc că n-ați uitat și nu uităm. A zis, două lucruri puteți face pentru mine. Unu, ce a zis? Să vă rugați. Și doi, să stați uniți. Ce frumos a zis. Ca un adevărat păstor, ca un adevărat părinte, ca un tată de familie. Că dacă spunem, tu ești tată, Hristos frate, și în tine toți te iubim, da? Înseamnă că, da, om fi români, om fi maghiari, om fi de alte naționalități, nu știu, da? Om fi din diferite zone ale țării, de la Cluj, de la București, din Bucovina, de pe unde om fi, Arad, Timișoara, dar acum suntem în Hristos. Avem altă identitate. Avem alt statut. Și privim spre fratele nostru, privim spre sora noastră, privim unul spre celălalt, cu acest scop, cu scopul de a fi una. Ăsta nu-i scopul nostru. Nu-i scopul nostru. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Nu l-am inventat noi. N-am zis noi, hai să ne adunăm că cred că o să fie bine, că toți vorbim aceeași limbă, toți suntem penticostali, poate unii din noi ne cunoaștem din țară de mult și o să fie bine și o să fie frumos să fim împreună. Nu. Putem să fim împreună numai în Hristos, cu adevărat. Putem să realizăm unitatea Duhului numai în Hristos și prin această realitate și înțelegând scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este acesta. Ioan 17:21. E un verset cheie din rugăciunea de mare preot a Domnului Hristos. În grădina Ghețimani, Ioan a reținut această rugăciune, ne-a scris-o, ne-a lăsat o mărturie. Fiul lui Dumnezeu, înainte de a muri, cu câteva ceasuri înainte, s-a rugat. Și ce s-a rugat cu limbă de moarte, cum am spune noi? Ce s-a rugat? Ioan 17:21 și repetă de 4 ori pe parcursul acestei rugăciuni. Sunt mai multe teme acolo, dar o temă mare, o temă centrală este Tată, mă rog ca ei să fie una. Mă rog ca ei să fie una. Cum eu sunt cu tine și tu ești cu mine, așa să fie și ei. Și ce va face unitatea asta în fața lumii? Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Asta, cu alte cuvinte, ar spune Domnul, asta va fi cea mai mare predică a lor. Vor vedea cei de afară că ei se iubesc. Vor vedea cei de afară că ei se înțeleg. Vor vedea cei de afară că ei sunt uniți. Și vor zice, care-i secretul că sunteți așa într-o dragoste și într-o armonie? Care-i secretul? Și atunci ei nu vor face altceva decât să răspundă, Hristos e secretul. Hristos e secretul. Scopul punerii noastre împreună este această unitate. Deci să privim spre celălalt cu acest scop, cu această înțelegere. Faceți în bucurie și aveți o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. A cui? A lui Druhora? A lui X? A lui Y? Nu. Chiar nu. Gândul lui Hristos, sufletul lui Hristos, inima lui Hristos, simțirea lui Hristos. Asta e năzuința noastră. Eu nu zic, gândiți ca mine. Sau eu să gândesc ca cineva sau ca vreunul. Nu ăsta e scopul. Unitatea se realizează prin Hristos și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și asta, spune Pavel în Filipeni, este între voi. Este între voi. Tare m-aș bucura dacă Domnul ar mărturisi despre Emanuel și ar spune exact așa, exact cuvintele astea le-ar rosti și le-ar spune în dreptul nostru. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, adică orice îndemnare de aici de la amvon sau din spate, de la părtășie sau din parcare, de la o poveste, la un dialog, o discuție, îndemnarea care este acolo, oriunde ar fi ea, să fie în Hristos. De la telefonul pe care îl primești sau pe care îl dai, să fie o îndemnare acolo și ea să fie în Hristos. Dacă este vreo mângâiere, mângâierea asta să fie în dragoste. De ce ai venit, frate? De ce m-ai sunat, frate? De ce, soră, mă cauți? Sau de ce vrei să stai de vorbă cu mine? Pentru că vreau să-ți dau o încurajare, vreau să-ți dau o mângâiere, vreau să-ți dau un cuvânt din partea Domnului, un cuvânt de dragoste, de ajutorare, de îmbărbătare. Dacă este vreo legătură a Duhului, cu D mare, a Duhului Sfânt, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, da? Ce frumos este să avem milă unii cu alții și să fim îndurători unii cu alții, dar nu cu mila noastră sau cu îndurarea noastră, ci cu a Domnului. Prima subliniere este asta, este privirea cu scop, adică atunci când privesc spre fratele meu și spre sora mea și spre credinciosul din biserică, în mintea mea să fie foarte clar. E un scop al lui Dumnezeu aici, ca noi să fim una. De-aia ne-a pus Dumnezeu împreună și ne-a așezat Dumnezeu împreună. Să avem o simțire, o dragoste, un suflet, un gând. Apoi este privirea, în al doilea rând, privirea cu valoare. Privirea cu valoare. Ce înseamnă privirea cu valoare? Înseamnă că de felul cum te uiți la fratele și la sora, tu de fapt mărturisești ce valoare are el. Și iată ce spune Pavel în sensul acesta. Ce verset minunat are el în sensul acesta. Zice, nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Ce înseamnă privirea aceasta? Înseamnă că privesc la fratele meu și la sora mea în sus. În sus. Cineva spunea foarte frumos, n-ai voie să privești la nimeni în jos decât atunci când te apleci spre el ca să-l ridici. E căzut, e lovit, e prăbușit, e dărâmat și tu, cu ajutorul Domnului, sigur că da, te apleci asupra lui. Aici e vorba de o aplecare și fizică, și emoțională, și spirituală. Dar, în general, Pavel spune nu. Când te uiți la fratele și la sora, uită-te în sus. Uită-te în sus. Așa e, ce greu e de data asta. Cum să mă uit în sus când eu știu cine îi? Cum să mă uit în sus când eu știu ce a făcut? Cum să mă uit în sus când nu de mult mi-a tras una și nu-mi vine să mă uit la el în sus? Cum să mă uit în sus? Mă uit în sus unde ar trebui să fie și nu-i. Cum să mă uit în sus? Uite, așa zice Domnul, uită-te în sus la el. Dar știi cum poți? Poți, spunea fratele Ranca când am venit, că nepoțica lui îi spune mereu, coboară-te aici. Zic, dar frate Ranca, ce vrea să-ți spună? Să-ți spună să te joci cu ea sau să stai în genunchi, sau cum nu zici, tot timpul îmi arată cu degetul și zice, bunicu, bunicu, coboară-te, coboară-te. Păi asta este, asta este. Și Pavel spune, nu puteți privi în sus numai dacă vă smeriți, numai dacă coborâți. Coborâți întâi și apoi veți privi în sus. Și la ăla necăjit, și la ăla amărât, și la ăla de pe ultima bancă, și la ăla care nu-l bagă nimeni în seamă, te vei uita în sus. Da? Așa spune el, faceți-mi bucuria deplină. Și uitați-vă în sus la frați. Nu uitați-vă în jos. Când îl disprețuiești, când îl dejosești, când ai cuvinte de ocară sau cuvinte de ceartă, orice ceartă, fie că e în familie, fie că e în alt context, e o privire în jos. Dar când te smerești, te smerești, atunci poți să privești în sus, la fiecare. Și spune Pavel că asta ne face foarte bine. Asta ne face foarte bine sufletește. Asta ne ajută și pe noi și l-ajută și pe cel la care privești. Te uiți la el și te uiți cu suspiciune, te uiți la el și te uiți cu bănuială, te uiți la el și te uiți cu dispreț, te uiți la el și practic nu te uiți la el. Aici Pavel spune, privește cu scop, adică scopul unității, și acum spune, privește cu valoare pe celălalt, valoarea lui. Care? Care valoare? Valoarea care i-a dat-o Hristos, pentru el a murit Hristos, aia e valoarea lui. Altă etichetă n-ai voie să pui pe el, el are deja. Știi ce scrie pe el? Pentru ăsta a murit Hristos. Pentru ăsta și-a dat jertfă la cruce, la Golgota, Hristos. Pentru ăsta, sau pentru femeia asta, sau pentru bărbatul ăsta, sau pentru bătrânul ăsta, sau pentru tânărul ăsta, da? Hristos a plătit cu sângele lui. L-a răscumpărat Hristos cu sângele lui. Privește la el în sus. Privește cu valoare. Privește în sus. E foarte, foarte importantă privirea aceasta. În sus. Și nu știm. Nu știm. Mai rar o întâlnim și dacă o întâlnim, poate nici nu știm ce îi și zicem, cum poate să se uite așa? O vine cineva și zice, se uite așa că nu-l cunoaște. Dacă el ar ști cine e ăla și ce a făcut și ce isprăvi și ce... Nu s-ar mai uita așa. Pavel nu spune asta. Pavel spune, când ești în Hristos, la celălalt, te uiți în sus. Cum poți să faci așa ceva? Foarte simplu. Te uiți la el așa cum se uită Dumnezeu. Adică se uită ca unul pentru care a murit Hristos. E un candidat pentru cer, e un candidat pentru împărăția lui Dumnezeu, e un candidat pentru pocăință, pentru calea pocăinței. Poate că în momentul ăsta nu e exact strălucitor sau matur. Cine știe unde s-a împotmolit sau în ce s-a prins. Poate chiar poți să-l ajuți, poate chiar poți să faci o rugăciune, poate chiar poți să faci o oprire în dreptul lui și să vezi, dar când te uiți, să te uiți în sus. Nu așa că e greu? Mai ales când știi ce a făcut. Da, noi l-am pus la index de acum 10 ani, sau de acum 20 de ani, sau de acum 30 de ani, sau nu știu de când. Cuvântul Scripturii spune foarte clar, da? Nu faceți nimic din dud de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, altfel nu poți. Nu poți să te uiți numai dacă întâi te smerești. Mare este lucrarea smereniei și mare este nevoia fiecăruia dintre noi de smerenie. Nu ne strică cât de mult ar fi. Cât de mult ar fi. Ne face numai bine. Și ne ajută, iată, să privim să privim în sus. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Nu zice fiecare să-l privească pe păstor. Nu zice fiecare să-l privească pe la bun. Fiecare să-l privească numai pe unul sau pe altul. Nu, zice, fiecare să privească pe altul. Pe celălalt să-l privească în sus. Păi ar fi o schimbare radicală de atmosferă, de dragoste, de bucurie, de prezența Domnului, da? E o privire cu valoare. Și nu altă valoare decât valoarea care i-a dat-o Hristos. Refuză să-l pui în cutia în care poate se găsește în momentul ăsta. Că poate în momentul ăsta, în mod realistic, el este într-o stare care nu-i după voia Domnului. Totuși, uită-te la el, cum îl vede Dumnezeu și ce poate face încă Dumnezeu dacă tu poate intervii, dacă tu poate te rogi, dacă tu poate dai o mână și se ridică de acolo, da? Este o pildă foarte frumoasă pe care am învățat-o de la fratele Piști, de la Guiaș, de la fratele Guiaș Ștefan. Când a venit odată în Cepei, pe strada Cepei, acolo era adunarea și nu uit niciodată. Aproape că eu pot reproduce predica fratelui Piști după zeci de ani, cuvânt cu cuvânt. Păcat că nu l-am cunoscut mai de aproape. Dar l-am urmărit în câteva întâlniri, în câteva predici și mi-am dorit foarte mult să-l cunosc mai bine. Pentru că cuvântul care îl dădea Dumnezeu prin el era fantastic. Nici nu vă pot spune. Eram tânăr. A venit fratele Vereș cu dumnealui, el era micuț. Piști Guiaș era micuț, așa, robust, micuț, foarte elegant. Pentru timpul ăla se petrece asta prin 78, 77, 78, da? Și a intrat în biserică și acolo erau credincioșii ca sarmalele în oală. Nu puteai să treci. Odată a intrat predicatorul, a intrat Gicu Stan de la Iud pe geam. N-a mai putut să intre, că așa nu puteai să zici, dă-te la o parte sau... Acum vă dați seama că... Îți date la o parte toate și suflă vântul. Dar au fost alte vremuri. Și a intrat cu... I-a făcut loc fratele, nu știu cum, fratele Vereș și Piști Guiaș venea după el. Frumos îmbrăcat, la cravată, așa pieptănat foarte frumos, tuns scurt, da? Arăta ca din cutie. Eu nu știam că el vine din America. Eu mă gândeam, e ceva prieten, l-aduce fratele Vereș pe un prieten. Am zis că se duce cu el la Amvon. Eu m-am gândit, îl duce la Amvon. Ce-o fi? Și se ridică să predice. Și am zis, ce-o să spun ăsta, așa, în costum, în cravată? Altfel gândeam atunci. Da? Poate fratele Ion Moga era acolo, nici nu mai știu. Dumnealui era conducător de adunare în anii aceia. Foarte posibil să fi fost acolo. Și a început să vorbească. Din cap până în tălpi mă treceau fiorii lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt mă mustra și zicea, ai judecat. Ce greșit ai judecat. Ăsta e omul meu. Și vă spun exemplul ăsta care l-a zis fratele Piști, unul din, a zis multe. Cred că a vorbit o oră, o știu, e înregistrat aici, pot să scriu cu punct și cu virgulă. Așa s-a lipit. Și a zis, dintr-o carieră de piatră, un meșter, un sculptor, a luat o bucată de marmură. Înflăcărat de inspirația de a face ceva din bucata aia, nici n-a mai ajuns cu bucata de piatră în atelier, da? Să o ducă la atelier, să lucreze, să facă ceva din ea. Pe marginea drumului deja a oprit căruța și a început să dea deja cu dalta și cu ciocanul. Pentru că nu mai putea de pasiunea și de dragul de a face ceva. Și un trecător s-a oprit, i s-a părut foarte nefiresc, pentru că ăsta se învârtea în jurul blocului de marmură, lovea, făcea niște mișcări, se uita așa și ăsta s-a oprit, se uita, nu înțelegea nimic. Și zice, îți place? Îți place? Îi zice străinului, îi zice meșterul, da? Meșterul, artistul, cum vreți să ziceți? Îi zice, îți place? Și ăsta zice, ce să-mi placă? Nu văd nimica decât o bucată de marmură în care ai dat de câteva ori cu dalta. Și atunci se întoarce spre el și zice, vino la anul și ai să vezi ce am văzut eu astăzi. Așa e Dumnezeu. Nu se uită la noi cum suntem acum. El ne vede cum vom fi atunci. Și atunci vom fi ca El. Dar până atunci, dalta și ciocanul nu se opresc. Și n-ai voie să pui pe nimeni într-o cutie și să-i pui eticheta și să zici, ăsta-i rebut. Că nu știi niciodată. Poate să pocăiește și Dumnezeu face din el ce vrea Dumnezeu să facă. Uită-te în sus la El. Uită-te cu valoarea care i-a dat-o Dumnezeu. Nu tu, că tu nu dai nicio valoare. Tu nici nu ești chemat să dai valoare. I-a dat Dumnezeu valoare când a murit Hristos pentru el. Al treilea lucru, pe lângă uită-te cu scop, unitatea, uită-te cu valoare, în sus, după ce te-ai smerit, zice Apostolul Pavel, mai uită-te cumva, mai este nevoie să te uiți cumva. Uită-te cu folos. Uită-te cu folos. Uită-te cu folos. Așa spune versetul aici, zice, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Aici e. Și nu de mult am mai spus aici. Exact asta. Da, ne uităm la oameni și spunem, fratele Arpi e un om de business, e un om de caracter, e un om cu experiență, am nevoie de dânsul, mă pot folosi. Are relații, are posibilități, are, știu eu, niște conexii care le are dumnealui și o să mă folosesc de dumnealui. După aia mă uit în altă parte și zic, oh, omul ăsta e într-o companie mare, e director general acolo, na, de ăsta am eu nevoie, că ăsta mă ajută pe mine să obțin job-ul, ăsta mă ajută pe mine să nu știu ce, da? Deci ne uităm la oameni gândindu-ne cum ne putem folosi de ei. Da, ne gândim la folosul nostru. Ne folosim de ei. Când de fapt Domnul ne cheamă să iubim. Da? Banii ni-s dați să-i folosim. Mașina ne-e dată să o folosim. Un costum de haine ne-e dat să o folosim. Casa în care locuim ne-e dată să o folosim. Și noi facem exact invers. Exact invers. Da? Iubim banii, iubim mașina, iubim casa, iubim luxul sau știu ce iubim. Da? Și pe cei pe care ar trebui să iubim, nu iubim. Doar ne uităm la ei ca să-i folosim, să ne folosim de ei. Cum mă pot folosi? Cu ce mă poate ajuta omul ăsta? După ce omul e bătrân și nu mai e bun de nimic, atunci iese undeva la pensie, îl ia familia, poate îl bagă într-un azil, într-un, știu eu, retirement, unde îl bagă. Să nu se întâmple cu niciunul dintre noi asta, dar și atunci bătrânul se simte, vezi, nu mai ești bun de nimic. Nu mă mai caută nimeni, nu mă mai bagă nimeni seama, nu mai pune preț nimeni. Poate că nu fac mari sprăvi, dar poate aș putea să dau un sfat. Poate, cum face sora Irina, continuă să se roage la peste 100 de ani, da? Dar spune Apostolul Pavel, vorbește cu o biserică matură, atenție, de aia sunt lucruri înalte aici, da? Uitați-vă cu folos. Nu folosul vostru, folosul lor. Adică să cânt cu folos, dacă cânt. Stau aici pe stage și cânt. Și mă gândesc că această cântare care eu o cânt ar trebui să fie întâi plăcută Domnului, că e pentru slava Lui. Dar apoi mă gândesc la cei 100 de oameni care stau în fața mea și mă gândesc, oare ei se folosesc de cântarea asta mea? Oare ei se folosesc de poezia asta mea? Oare ei se folosesc de cuvântul ăsta care l-aduc eu? E cu folos le face binelor, îi ajută pe ei, să mă gândesc la celălalt și la foloasele lui, că i-ar putea folosi. Să nu fiu eu în centru. Da? Privirea cu folos. Privirea cu folos. Fiecare din voi, vedeți cum spune? Fiecare din voi, nu unii. Fiecare din voi, spune, să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Privirea cu folos. Privirea cu scop, unitatea, privirea cu valoare, după ce te-ai smerit, te uiți în sus, privirea cu folos, când vrei să-i dai celuilalt o binecuvântare și să-i folosească și să-i facă bine, că vrei să-i faci bine și nu rău. Și ultimul lucru, al patrulea, este o privire cu înțelepciune. Aici e cel mai înalt punct, cel mai greu. Și anume spune să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Adică le spune filipenilor, nu puteți realiza, rezolva nimic din toate astea dacă nu gândiți ca și Hristos. Înseamnă că la nivelul minții noastre trebuie să se producă o revoluție, o schimbare radicală, da? Să ai tu gândul lui Hristos. Este un text în 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 5, cum spune? Capitolul 10, versetul 5, iată cum spune. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Și acum e cel mai frumos și cel mai greu. Știți cum zice? Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Știți pentru ce e cea mai mare bătălie în lume? Sau hai să spun altfel, să vorbesc altfel. Este o luptă între diavol și Dumnezeu. Și lupta asta se dă pe un câmp de bătaie. Pe un câmp de bătaie. Se dă într-un ring, dacă vreți, ca în sport, unde este, știu eu, un sport din acesta de lupte sau de, știu eu. Știți care-i ringul pe care se luptă Dumnezeu cu Satana și Satana cu Dumnezeu? Știți care este câmpul de bătaie? Mintea omului sau inima omului. Uneori în Vechiul Testament vorbește despre gândurile inimii, da? Ca și cum mintea ar fi coborât în inimă. Da? Dar oricum, bătălia este pe acest câmp, pentru mintea omului. Ce mare lucru este o minte sănătoasă, o minte curată, o minte înnoită, o minte născută. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, o știm pe de rost. Este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Adică s-a produs metanoia, s-a produs înnoirea minții. Roman 12:2. Să vă transformați. Cornilescu folosește un termen mai vechi, mai de demult, care acum poate că dacă l-auzim nu-l înțelegem. Prin prefacerea. Nu e vorba de prefăcutul, cel care se preface. Adică nu e real, e numai prefăcut. Nu. E vorba de transformare, de înnoire. Prin înnoirea minții. Înnoirea minții. Da? Această metanoia, această schimbare a minții. Și spune Apostolul Pavel, aici e punctul cel mai frumos. Și o să vedem în lecția următoare că le descrie o întreagă cu niște culori și splendoare, ca să mă exprim, nici n-am cuvinte, de altfel, tabloul, cum s-a smerit Hristos, cum a gândit Hristos, cum a privit Hristos spre scopul suprem al lui Dumnezeu, care este mântuirea noastră și care este punerea noastră în familia lui Dumnezeu, în unitatea aceasta numită trupul lui Hristos. Cum a privit Hristos valoarea sufletului omenesc? Cum a privit Hristos la foloasele noastre, nu la ale Lui? Și Pavel a făcut la fel. A zis, acum mă gândesc că dacă ar fi după mine, ar fi mai bine pentru mine să plec din lumea asta, să plec de aici. Dar dacă mă gândesc la folosul vostru, pentru voi mai bine să stau. Și am să stau, pentru că mă gândesc la foloasele voastre. Da? Atunci vorbește despre gândul lui Hristos, acel gând cu 7 raze de a arăta ce a însemnat dezbrăcarea lui de sine, de slavă, ce a însemnat îmbrăcarea în trup omenesc, ce a însemnat coborârea în lumea aceasta, ce a însemnat moartea de cruce. Dacă Domnul ne dă har, o să facem lucrul acesta joia viitoare. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și punem la inimă aceste 4 lucruri. Și la fel cum altădată Domnul vorbea bisericii din Filipii, astăzi vorbește bisericii Emanuel, vorbește bisericii de azi. Și spune așa, priviți cu scop, cu scopul unității în Hristos. Priviți cu valoare, valoarea care a dat-o Hristos sufletului omenesc. Priviți cu folos, dar nu folosul vostru, ci folosul celuilalt. Priviți având gândul lui Hristos, cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Atunci ai discernământ, atunci ai pătrundere, atunci ai o înțelepciune de sus, atunci ai gândul lui Hristos care te luminează ce să faci și cum să faci. Doamne, ce mare nevoie avem de toate aceste 4 caracteristici în privirea noastră, în atitudinea noastră. Haideți să ne rugăm în sensul acesta.